για την υπόθεση Χαλανδρίου 4 μελών της συνωμοσίας πυρήνων της φωτιάς. Εκτός από αυτό, βέβαια, λόγω των χθεσινών γεγονότων στον Κορυδαλό, θα γίνει συζήτηση και για αυτά τα γεγονότα. Καταρχήν θα μιλήσει η Όλγα Οικονομίδου για τη δίκη, παρόλο που δεν δικάζεται αύριο. Και επίσης, εκτός απροόπτου, δηλαδή εκτός και αν οδηγηθούν ευνηδίως στον εισαγγελέα, θα μιλήσουν και κάποια από τα υπόλοιπα μέλη της συνωμοσίας πυρήνων της φωτιάς για τα χθεσινά γεγονότα. Όπως επίσης είναι εδώ και θα τοποθετηθεί ένας συγγενής πολιτικής κρατούμενης που εγκλωβίστηκε χτες στον Κορυδαλό. Θα ξεκινήσω με μία εισήγηση, ένα χρονικό της υπόθεσης της συνωμοσίας πυρήνων της φωτιάς και των συλλήψεων και διώξεων που υπάρχουν για αυτή την υπόθεση. Στις 23 Σεπτέμβρη του 2009, η αντιτρομοκρατική εισβάλλει στο σπίτι του αναρχικού Χάρη Χατζημιχελάκη στο Χαλάνδρη. Μαζί με τον ίδιο συλλαμβάνονται ο ξάδερφός του Μάνος Γιώσπας, που διέμενε στο ακριβώς από πάνω διαμέρισμα, και οι φίλοι του, καθώς και ο αναρχικός Παναγιώτης Μασούρας, φίλος του Χάρη, στο σπίτι του οποίου στο γαλάτσι επίσης εισέβαλε η αστυνομία. Όλοι κατηγορούνται ως μέλη της συνωμοσίας πυρήνων της φωτιάς. Μέσα σε κλίμα τρομολαγνίας από τα ΜΜΕ, με στόχο την εξάρθρωση της οργάνωσης, αλλά και την καταγραφή και τον εκφοβισμό της νεότερης γενιάς του αντιεξουσιαστικού χώρου, δεκάδες άτομα από τον φιλικό και συντροφικό περίγυρο του Χατζημιχελάκη στοχοποιήθηκαν, συνελήφθησαν, εξαναγκάστηκαν σε φυγή με εντάλματα σύλληψης να εκκρεμούν εις βάρος τους. Δεκάδες άνθρωποι, αναρχικοί ή συμπαθούντες, βρέθηκαν στη δυσμενή θέση έχοντας βαρύτατες κατηγορίες εναντίον τους να πρέπει να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Οι τρεις από τους τέσσερις αρχικούς συλληφθέντες προφυλακίζονται, με το Γιώσπα να αφήνεται ελεύθερος μερικούς μήνες αργότερα. Ακολουθεί μια σειρά συλλήψεων για αρκετό χρονικό διάστημα μετά, όπως τον Ερή Κουράλη και Νίκου Βογιατζάκη και στη συνέχεια της αναρχικής Κωνσταντίνας Καρακατσάνη. Το κράτος δεν στόχευε μόνο στην αυτή καθεαυτή εξάρθρωση της συνωμοσίας πυρήνων της φωτιάς. Έκανε την πρόβα τζενεράλε όσων επακολούθησαν και σε άλλες υποθέσεις. Αθρώες συλλήψεις και προφυλακίσεις, ποινικοποίηση προσωπικών σχέσεων, διώξεις για τρομοκρατία με παντελή έλλειψη στοιχείων, διαπόμπευση χωρίς όρια μέσω των ΜΜΕ και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Η υπόθεση παίρνει νέα τροπή στις αρχές Νοέμβρη του 2010 με τη σύλληψη των Παναγιώτη Αργυρού και Γεράσιμου Τσάκαλου, την ώρα που μετέφεραν δέματα με χαμηλή ισχύω σε μπριστική ύλη, και την ανάληψη πολιτικής ευθύνης για συμμετοχή στη συνωμοσία μαζί με τον Χάρη Χατζημιχελάκη. Ακολουθούν οι συλλήψεις ένα μήνα αργότερα 6 συντρόφων, εναντίον 2 εκ των οποίων, του Γιώργου Καραγιαννίδη και του Αλέξανδρου Μητρούσια, εκκρεμούν σε ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση Χαλανδρίου. Οι αρχές, εκμεταλλευόμενες το γεγονός και με την πολύτιμη βοήθεια του διαβόητου ειδικού εφέτη ανακριτή Κώστα Μπαλντά, ασκούν δίωξη για συμμετοχή στην οργάνωση και στους υπόλοιπους τέσσερις, Στέλλα Αντωνίου, Κώστα Σακά, Χρήστο Πολίτη και Δημήτρη Μιχαήλ, με τους δύο τελευταίους να αποφυλακίζονται μερικούς μήνες αργότερα. Επίσης, οι Μητρούσιας και Καραγιαννίδης κατηγορούνται στη συνέχεια και για την υπόθεση με τα παγιδευμένα δέματα, παρόλο που κανείς από τους εμπλεκόμενους μάρτυρες δεν τους αναγνωρίζει, ενώ όσα μέλη της συνωμοσίας δεν είχαν συλληφθεί μέχρι το Δεκέμβρη, χρεώθηκαν την υπόθεση του Δεκέμβρη αντίστοιχα. Η Στέλλα Αντωνίου καταθέτει αίτηση αποφυλάκησης λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας στις 21 Δεκέμβρη του 2011. Τον Ιανουάριο του 2011 συλλαμβάνεται το μέλος της οργάνωσης Μιχάλης Νικολόπουλος, ενώ ταυτόχρονα ξεκινάει στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των φυλακών Κορυδαλού η δίκη των πρώτων συλληφθέντων της υπόθεσης Χαλανδρίου. Μετά την απόρριψη των αιτημάτων των κατηγορούμενων για καταγραφή της διαδικασίας και για τη μη παρακράτηση των ταυτοτήτων των αλληλέγγυων που έρχονται να παρακολουθήσουν τη διαδικασία, οι μισοί κατηγορούμενοι αποχωρούν από τη δίκη και πάβουν και τους δικηγόρους τους. Η έδρα, μετά από συνεχόμενες ανεπιτυχείς προσπάθειες να διορίσει δικηγόρους ενάντια στη βούληση των κατηγορούμενων, παρά τις απειλές για πειθαρχικές διώξεις που εκτόξευε, κάνει το πρωτοφανές. Διεξάγει τη δίκη ερήμην, καταστρατηγώντας κάθε έννοια νομιμότητας και δίκαιης δίκης που τόσο αγαπάει η αστική δικαιοσύνη να επικαλείται. 6 μήνες αργότερα, κανείς δεν εξεπλάγει που που αυτή η έδρα μοίρασε 137 χρόνια κάθριξης και απέρριψε την αναστολή των ποινών για τους Μασούρα και Καρακατσάνη, οι οποίοι θα καταθέσουν αιτήσεις για αυτό το λόγο στις 16 Γενάρη του 12. Τον Μάρτιο του 2011, μετά από εισβολή των ΕΚΑΜ σε κατοικία στον Βόλο, συλλαμβάνονται οι Γιώργος Πολύδωρος, Όλγα Οικονομίδου, Γιώργος Νικολόπουλος, Χρήστος Τσάκαλος και Δαμιανός Μπολάνο, όλοι μέλη της συνωμοσίας, με τους τρεις τελευταίους να δικάζονται μαζί με τον Μιχάλη Νικολόπουλο για την υπόθεση Χαλανδρίου, που αφορά στις υποθέσεις ενάντια στις οικίες των Κατσέλη Χινοφώτη και στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, αύριο. Στους Γιώργο Νικολόπουλο και Χρήστο Τσάκαλο έχει ασκηθεί δίωξη και στην Ιταλία για την αποστολή παγιδευμένου δέματος στο Σίβλιο Μπερουσκόνη, ενώ κατηγορούνται και για διευθυντές της οργάνωσης μαζί με τον Πολάνο. Παράλληλα, η υπόθεση του Βόλου έχει ενωθεί σε μια δικογραφία με τη συμπλοκή με αστυνομικούς στην Πεύκη τον Μάιο του 2011, για την οποία κατηγορείται ο αναρχικός Θεόφιλος Μαυρόπουλος. Τα τελευταία κατορθώματα της αστικής δικαιοσύνης είναι καταρχήν η άσκηση ποινικής δίωξης για ένα κείμενο αλληλεγγύης προς το αναρχικό στέκι Ναδύρ, που ενώ ποινικά είναι ίσονος σημασίας, πολιτικά ανοίγει ένα τεράστιο ζήτημα σε σχέση με την ποινικοποίηση του λόγου και η διεξαγωγή σε μία δίκη της υπόθεσης των παγιδευμένων δεμάτων από τη μία και της υπόθεσης των 6 συλλήψεων του Δεκέμβρη από την άλλη. Αναγνωρίζουμε ότι η παρούσα εισήγηση δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά μόνο ένα χρονικό γεγονότον, μια ξερή αφήγηση μια σειρά συμβάντων, κυρίως αστυνομικού και δικαστικού περιεχομένου. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι η υπόθεση της συνωμοσίας πυρήνων της φωτιάς στο σύνολό της θέτει μια σειρά από πολιτικά ζητήματα που όμως είναι αδύνατο να εξαντληθούν σε μια εισήγηση. Πρόθεση αυτού του κειμένου είναι μόνο να αποτελέσει ένα μπούσουλα όσον αφορά στους ανθρώπους τους οποίους εμπλέκονται, είτε ως μέλη της οργάνωσης είτε όχι, και τις διώξεις που έχουν ασκηθεί εναντίον τους. Αναγκαιότητα του κινήματος όμως είναι να βρει κάποτε εκείνη την πολιτική νυφαλιότητα που θα του επιτρέψει να συζητήσει συντροφικά και υπεύθυνα τόσο για αυτό όσο και για πόσα άλλα ζητήματα. Συνέλευση αλληλεγγύης στους φυλακισμένους και διωκόμενους αγωνιστές.
Για χαρά καταρχήν. Για χαρά σύντροφοι. Καταρχήν να χαιρετήσω την εκδήλωση και να πω και μέρες όλες και όλα σε όλων των παιδιών ότι αυτή η κρίση αλληλεγγύης μας δίνει πολύ δύναμη. Λόγω των χρυσών γεγονότων και λόγω της σωματικής και ψυχικής κούρας που υπάρχει θα αναφερθώ περισσότερο στο γεγονός αυτό παρά τόσο πολύ στα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες θεματικές θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε. Λίγο πολύ τα πράγματα μπορεί να είναι γνωστά, αλλά θα κάνω μια γενικότερη ενημέρωση στο πώς εξελίχθηκε η χθεσινή απόπειρα απόδραση, πώς τελείωσε και πού βρισκόμαστε τώρα και μια ανάλυση μετά θα πει και όλα ο σύντροφος, ο Χρήστος ο Τσάκαλος. Χθες το απόγευμα, στο τέλος του κλησιπηρίου, εγώ, ο Χρήστος Τσάκαλος, ο Γιώργος Νικολόπουλος ο δικός μου, ο Θεόφιλος Μαυρόπουλος, ο Γιώργος Πολύδωρος, σε συνεργασία με τον Παναγιώτο Βλαστό, επιχειρήσαμε να αποδράσουμε από τις φυλακές Κορυδαλλού. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, και από αυτό ξεκίνησε από το πρώτο κλησιπηρίου, ακινητοποιώντας έναν υπάλληλο υπό την απλή όπλου και ανοίγοντας όλες τις κλίδες, φτάσαμε μέχρι την τελευταία πόρτα, όπου εκεί ύστερα τις φωνές και την αντίδραση ενός ανθρωποφύλακα, ο οποίος ονομάζεται Γιάννη Τακύρη, εγκλωβιστήκαμε, αφού η πόρτα η τελευταία έκλεισε. Κατά τη διάρκεια μια τελικά δεν ήταν κανένας λόγος διαπραγμάτευσης και ότι το πράγμα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο επαγγελματικό. Προφανώς, εμείς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με τους επισκέπτες. Και αυτό ήταν και ο μας στόχος, να μην πάθουν τίποτα. Στη συνέχεια, άμεσα μετά, καθώς και λέτε στους παιχτές, παραταχθήκανε απέναντι ακριβώς στο κτίριο του λογιστηρίου και εκτεθήκανε για να μπορέσουν να, από εκεί να παρέχουν. Εμείς εκεί πέρα προσχωρήσαμε σαν πιο μισοφόρο για να μην έχουν οπτική επαφή μαζί μου και καθίσαμε εκεί για να τελειώσουμε να πέσει. Προφανώς, αυτό δεν είχε πολύ κρίση στα αστυνομία πάνω στο ζήτημα. Εμείς δεν τρέπαμε κανείς στα αυταπάτη, στα μέσα και κατακαιρδίζαμε από αυτό. Κάναμε μια απόπειρα απόδραση, απέτυχε, απλά θεωρούσαμε αναγκαίο να δείξουμε κάποια ζητήματα όσα που αφορούν τις ελληνικές φυλακές. Ύστερα από περίπου 4 με 5 ώρες, και αφού έγινε δεκτό να εμφανίσει το ακούσι μέσα, θέσαμε κάποια αιτήματα για να μείνουν ίδιες συνθήκες πράξης μας και να μην οδηγηθούμε είτε σε τέτοιες απομόνωσης, είτε σε πειθαρχία, καθώς και επίσης να σταματήσει η διαχείριση άσπαση μεταξύ των μελών της δημοσίας και της φωτιάς σε διάφορες φυλακές. Αυτή η δραμάτευση ασφαλώς έγινε μόνο και μόνο συγγνώμη μαζί με το μεγαλύτερο φυλακό και με κανέναν άλλο. Προ στιγμήν αυτό έχει ευρυθεί και υπάρχει. Από εκεί και πέρα αυτό είναι πολύ ρευστό και ανά πάση στιγμή αυτές τις μπορεί να αλλάξουν. Αυτά ήταν γεγονότα σε πολύ γενικές γραμμές. Σίγουρα αυτό θα είναι μια κίνηση, έβγαλε κίνηση προς την ελευθερία, έκανε την ελευθερία για την επανάσταση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια πορεία όταν αφορά αυτό το σκέλος. Για να σας δώσω και όταν θα μιλήσει και ο Χρήστος Τάκαλος, θα πει δύο πράγματα γι' αυτό.
Για παραδοχή και μόνα. Ακούγομαι. Ωραία, λοιπόν. Να πω και εγώ δύο πράγματα. Καταρχάς, σήμερα περιμένω να μιλήσουμε, τα είχαμε καταφέρει. Παρ' όλα αυτά, το σώμα της ξανά εδώ πέρα στο πολύ καλό. Υπάρχει έντονη σωματική κούραση, όπως καταλαβαίνετε, και ψυχολογική κούραση. Οπότε πιστεύω ότι οι κατανόησεις αυτού λίγο τώρα και αυτές τις παρεμβάσεις θα είναι λίγο λειψές όσον αφορά τις θεματικές της εκδήλωσης. Παρ' όλα θα προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε και εμείς με τον δικό μας τρόπο σε αυτή την εκδήλωση. Τα γεγονότα εξελίχθηκαν έτσι όπως τα είπα ακριβώς ο Μιχάλης. Ενδεικτικά θα αναφέρω και στο κλίμα το οποίο επικράτησε κατά τη διάρκεια της ομιλίας, τουλάχιστον σε σχέση με τους επισκέπτες. Είχαμε ξεκαθαρίσει από την αρχή της προθέσης μας ότι προφανώς οι επισκέπτες σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν όμοιροι και δεν υποδιαπραγμάτευση η ομιλία τους από εμάς. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή θέλαμε να επιτραπεί στους ανθρώπους να αποχωρήσουν. Απλώς η αστυνομία με τη συνδρομή των ΕΚΑΝ, τα τρομοκρατική, το ΜΑΤ, διαδικτό, όλα τα σώματα ασφαλείας, αν την πέρασουμε, δεν ανοίγαν τις πόρτες για να αποχωρήσει ο κόσμος φοβούμενοι και καλά θα πούμε και εμείς μαζί τους. Η επικοινωνία που είχαμε με τους επισκέπτες πραγματικά ήταν ιδιαίτερα αρμονική. Οι άνθρωποι δείξαν όχι μόνο ιδιαίτερη κατανόηση, αλλά ενδεικτικά θα αναφέρω το γεγονός ότι ενώ τους λέγαμε να βγουν έξω, μας λέγανε στην κυριολεκτική παιδιά, εμείς δεν βγαίνουμε, κινδυνεύετε εσείς, θα κάτσουμε μαζί σας. Είμαστε μαζί σας, όσο το έγινε αυτό, αυτό είναι πραγματικότητα. Και μας λέγανε, καταλαβαίνουμε, έχουμε και εμείς καθούμενους, ξέρουμε πώς είναι το σύστημα, ανοιχτούμε για εσάς, δεν έχουμε κανένα χρόνο να κάτσουμε πια από το πρωί μαζί σας. Όταν έληξε η ομιλία, και αφέθηκαν και οι άνθρωποι αυτοί από την αστυνομία πλέον, αφέθηκαν να φύγουν, επακολούθησαν οι προσαγωγές τους, από όσο γνωρίζουν τουλάχιστον, και πήγαν στην ασφάλεια, στην εισαγγελία, όπου η αστυνομία τους πίεζε να καταθέσουν μηνύσεις στην αντίρρημα ότι δίθεν τους φερθήκαμε με βία, ζητούσαν λεπτομέρειες για να μάθουν στην οργάνωση μα τους ρόλους και ο καθένας πάνω σε αυτό το σχέδιο της απόδρασης και της ομιλίας και να καταθέσουν αυτό το μηνύσεις ώστε να γίνει και ποινική δίωξη. Κάτι το οποίο θα γίνει ούτως ή άλλως απαπάγεντα, παρ' όλα αυτά θέλανε να βάλουν προπαιδευτικές τους συγγενείς ώστε να φτιάξουν ένα προφίλ ότι εμείς η σκληρή καταλογή κτλ. τετραπόντα. Αυτό που βρεθήκαμε ακριβώ όπω το αξίζει, έφαγε τι παλιτέ και τι λωτιέ του, α πούμε. Του άλλου δύο του είχαμε πάλι σαν ασπίδα μπροστά στα τζάμια, όταν δεν ήταν εκεί στο βερτέ για λίγο διάστημα και μάλιστα όπω είδαμε προ τα πίσω. Ήταν αποκλειστικά αυτοί οι όμιλοι πάνω σε οποίοι διαπραγματευόμασταν την οποιαδήποτε παράδοση των όπλων των οποίων είχαμε μαζί μα. Του πιστολίου δηλαδή των μαχαιριών. Αυτά όσον αφορά λίγο το εσωτερικό τη κατάσταση τη ομιλία που επικράτησε, υπήρξε επικοινωνία προ τα έξω. Αναγκαστικά με δημοσιογράφους ώστε να γνωστοποιήσουμε την υπόθεση, γιατί θεωρήσαμε ότι η αστυνομία παίζει ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι. Μπορεί να ήταν διαπραγματευτές, τους οποίους ούτε σε αυτά τα θέματα, αλλά ούτε ήδη δεν στείλανε καθόλου. Και γι' αυτό το λόγο αποφάσισαμε να δημοσιοποιήσουμε μέσω των media όλη αυτή την κατάσταση που έπαιζε στο Κορυδαλό. Αυτό όσον αφορά την εσωτερική συνθήκη της ομιλίας, η οποία έγινε και η απόπειρα από όλα, η οποία απέτυχε δυστυχώς, ήταν ακριβώς έτσι όπως την περιέγραψε ο σύντομος ο Μιχαλής. Τώρα από εκεί πέρα θέλω να πω δύο λόγια που συνδυάζονται και συνδέονται με αυτό το γεγονός για όσον αφορά το εσωτερικό της κοινωνίας των φυλακών, το τι συμβαίνει, πώς πήραμε μια απόφαση και πώς προήγησε και η συνεργασία μας με τον Παναγιώτη. Όπως γνωρίζετε πολύ, οι φυλακές είναι μια μικρογραφή της κοινωνίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέσα στις φυλακές υπάρχουν 100 διαφορετικές συμπεριφορές, ρόλοι, παραδόσεις, συνήθειες και όλα αυτά που συναντάει κάποιος και έχει στην κοινωνία. Έτσι, η πλειοψηφία της κοινωνίας των φυλακισμένων είναι παθητική, είναι εκνοτισμένη, οι μισθοί φέρνουν τα μουλόπαπά τους και κάθονται σούλα μπροστά από την υπηρεσία, άλλοι δεν έχουν ψευδεστήσει σε σχέση με τις αναστολές τους, με τις άδειές τους, φοβούνται από τα αρχικά τους και γενικότερα υπάρχει μια πλήρη παθητικότητα και υποταγή στις φυλακές μέσα. Και δεν μιλάμε προφανώς μόνο για το Κορυδαλό, αλλά και όλες τις φυλακές. Γιατί μέσα στη σύντομη παραμονή, το περισσότερο από εμάς είμαστε κάποιους μήνες μέσα στις φυλακές, εξαιτίας της φράσης μας, όπως γνωρίζετε, το ταξιδέψει οι περισσότεροι σχεδόν σε όλες τις φυλακές της Ελλάδας και έχουμε συναντήσει διάφορες ιστορικές από κρατούμενους. Πιο συγκεκριμένα, επειδή εμείς έχουμε θέσει το ζήτημα, το οποίο κάποια στιγμή στο μέλλον θα το ανοίξουμε ευρύτερα, το ζήτημα των σωματικών ελέγχων και του εξωτελισμού, ο οποίος πραγματοποιείται, με αποτέλεσμα πολλοί των συντρόφων μας να βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα είτε σε απομονώσεις είτε στα φυλακεία, η αντίδραση και η αντιμετώπιση των υπόλοιπων κρατουμένων σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν σχεδόν η πλήρη παραφορία. Μέσα σε αυτό το γενικότερο σύνολο των φυλακισμένων έχουμε συναντήσει και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αποτέλεσαν μοναδικές εξαιρέσεις με τη στάση τους, τη συμπεριφορά τους και την αλληλεγγύη που έδειξαν απέναντί μας. Άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην ενδιαζόμαστε ένα κοινό σε πρωτότητα περίπου με τη φυλακή και περίπου μια στη φυλακή, δηλαδή με λίγα λόγια κατηγορούν ότι τελείως διαφορετικές υποθέσεις και έχουμε ένα τελείως διαφορετικό, τελείως διαφορετικές διαδρομές στη ζωή μας, αλλά το κοινό βήμα της φυλακής, το κοινό βήμα με το συμπεριφορά των ανθρωποφυλάκων και κάποιες κοινές αξίες που συνδιαμορφώθηκαν μέσα από την επικοινωνία που αναπτύχθηκε, δημιούργησε μια κοινότητα αξιοπρεπών κρατουμένων, έτσι όπως εμείς το ονομάζουμε, που έχουμε κάποια κοινά ιδανικά και όχι κοινές αξίες. Μία από αυτές τις αξίες προφανώς είναι η πλούτα της ελευθερίας που δεν έχει ψήσει ούτε μέσα μας, ούτε μέσα τους, ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Έτσι λοιπόν και με τον Παναγιώτη βρεθήκαμε κάποια στιγμή μέσα στις φυλακές, επικοινωνήσαμε, τα συζητήσαμε και σχεδιάσαμε αυτή αυτές διαπραγματεύσουμε την ίδια την υπηρεσία και γνωρίζοντας κιόλας ότι και η σχολή μας κατάσταση, δηλαδή, το διαφτάσαμε μια ανάγκη στην ελευθερία και ουσιαστικά μας θεωρήσαν έτσι για άλλη μια φορά. Η αντίδρασή τους, όλοι τελείωσε το όλο συμβάν, ήταν και αρκετά φοβισμένοι απέναντί μας και πολύ διακριτικοί, δηλαδή αυτό που επακολούθησε είναι το εξής. Αποχωρήσαμε μόνοι μας σχεδόν από το αφού παραδώσαμε το πιστόλι και τα μαχαίρια, αποχωρήσαμε προς τα πίσω στην άλλη παπτέρυγα, στην οποία και αυτό αξίζει να σημειωθεί γιατί συνδέθηκε με αυτό που είπα πριν για κάποιους ποινικούς εντός εισαγωγικών κρατουμένων. Μας περιμένανε πέντε ποινικοί κρατούμενοι πάλι εντός εισαγωγικών, οι οποίοι είχαν παραμείνει έξω από τα κελιά τους ακριβώς για αυτή την υπόθεση. Έφτασαν μετά οι ανθρωποφύλακες, μας ανοίξαν τα κελιά μας, μπήκαμε μέσα. Μετά από 5 λεπτά μας είχαν ενημερώσει ότι θα γίνει έρευνα στα κελιά, ήταν κάτι προφανές ούτως ή άλλως. Ανοίξαν τα κελιά, μπήκαμε μέσα. Μιλάμε τώρα στην έρευνα στα ανθρωποφύλακα και ήταν σε όλη την αλφαπτέρυγα για το κελί τώρα το δικό μας και το κελί του Παναγιώτη. Μπήκαν μέσα, προφανώς επακολούθησε αυτό που ακολούθησε, δηλαδή τα είμαστε τα κελιά, δεν έμεινε τίποτα άλλο, εννοείται. Απέναντί μας όμως ήταν πολύ διακριτικοί και κρατούσαν τις αποστάσεις τους. Το ίδιο και σήμερα. Γενικότερα είναι με το πέρα καλησπέρα και τα λοιπά, κρατάνε αποστάσεις. Προφανώς και αυτοί έχουν γνώση το τι συνέβη. Οι αποστάσεις κρατάνε και αποστάσεις ασφαλείας, γιατί πραγματικά για εμείς μετά το όλο το χθεσινό συμβάν έχουμε μιλήσει συγκεκριμένα και πανηγυρίσει να τονίσει ότι αυτός ο τύπος θα γίνει θα πάρει ζημιά συγκεκριμένα για αυτό που έκανε. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και αυτή η εξηγή στις αντιδράσεις τους. Φυσικά μην ξεχνάμε ότι αυτοί ήταν δοκιμαστούς φυλακές. Απλώς πιστεύουμε και αυτή είναι η δικιά μας αδελφή, αυτό που παραμείνει στην άλλη πατέρα, ότι περιμένει και αυτή τις εντολές τους από αντιτρομοκρατική και υπουργεία δικαιοσύνη, γιατί δεν θα συμβεί. Γι' αυτό και ο Σουμιχάρη τώρα είναι μια αρνητική κατάσταση. Αλλά αυτή τη στιγμή πέφτει διακριτική απόσταση από εμάς. Σύντομα θα δώσω τον Μιχάλη για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση ή απορία. Okay. Να είστε καλά και καλή συνέχεια όλα στην Αγίδωτε.
Για καλά και πάλι από μένα. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια ερώτηση ή οποιαδήποτε ερώτηση ή κάποιο θέμα.
Κάποια τύπα να μην στο φυλακή. χάρη του Παναγιώτη, έχει αφήσει μια καλή καταστήκη. Όμως, εμάς στην πραγματικότητα της μιας φασιστικής πρακτικής, με την παρακράτηση του δαυτοδίτων μου και όλα αυτά, εμπέστασουμε ένα προσανότητο στην πρακτική και προτείνουμε ότι δεν είναι για εμάς, ξέρω εγώ, κλινική δεν τελειώνει, δεν θα αρχίσει την επίβαλωση άνθρωπο από το δικαστήριο. Αλλά ίσω από αυτό με τάξη. Για εμάς δεν έχει σημασία, έχει και μεγαλύτερη χαρά, ξέρω εγώ, είναι μια αφίσα, ένα εμπρισμό, μια πορεία. Πάντα θα γνωρίζω όπω κάποιοι σύντροφοι επέλεξαν να έρθουν στη δίκη, με κίνδυνο την χαρτογράφησή του. Τώρα παρόλα αυτά, αν κάποιοι επιλέξουν να παραστούν εκεί με τη φυσική του παρουσία, για εμάς θα είναι μεγάλη χαρά, ξέρω εγώ, και να μου δώσει δύναμη. Τώρα αυτά ξέρω εγώ, σε σχέση με την αντική που θέλω εμείς να πάμε τα παιδιά
μας
στο δικαστήριο.
Ωραία.
Ναι.
Όμως θέλω να σου ρωτήσω.
Ναι,
φυσικά. Ξέρεις ότι υπάρχει ενημέρωση για το επόμενο δικαστήριο που λέμε να τα λέει το επόμενο
δικαστήριο. Ναι, κοίτα, γιατί υπάρχει λίγο ένα πάντοτο πεδίο πληροφόρηση. Θα σας πω ξέρω εγώ με βάση τις υπογραφίες που έχουν υπάρξει, γιατί ακόμα δεν έχουν πει ποιες θα γίνουν μαζί ή όχι. Δηλαδή, πέρα από τα δύο δικαστήρια του Χαλανδρίου, υπάρχει πρόσφυγη των δεμάτων, που υπάρχει πρεσβεία και δικαστικός στόχος, τα οποία συμπεριλαμβάνονται τα 9 μέλη της νομοσίας και επιπλέον τα δύο κατηγορούμενοι, ο Μητρούσιας και ο Καραγιαννίδη. Σε αυτό ο Χατζημαρκιά έχει πάρει την ειδική αυτογεία, ενώ από την φυλακή, γίνεται αυτό το σχέδιο άτομα. Μετά υπάρχει υπόθεση των τεστάρων του Δεκέμβρη, στο οποίο είναι ο Μητρούς Καρακιάννης και η Αντωνία Σάκπα. Και από εκεί πέρα έχω την 6 μέλη της νομοσίας. Ο Χρήστος Τσάκαλος, τον Γιώργος Πολύδωρος, τον Αγιστάκος, ο Μιχάλης και ο Γιώργος Ερκολόπουλος και εγώ. Σε αυτό τώρα υπάρχει για θετικά στελέχη οι τρεις από εμάς. Ο Τσάκαλος, ο Πολύδωρος και ο Τόπουλος, και τρόπο. Και υπάρχουν και δύο άνθρωποι που ήταν αρχικά κατηγορηθεί, οι οποίοι όμως με βάση τα εισαγγελέα και προσοχή το έχουν απαλλαχθεί, απλά είναι ακόμα του εισαγγελέα έπρεπε. Και τέλος υπάρχει την υπόθεση του Βόλου, στην οποία είναι τα 5 μέλη της νομοσίας που πιαστήκαμε τότε, συν το πρωτοπλήμα μεγαλότερο που κατηγορείται, και έχουν συμφωνήσει την υπόθεση της Πέρχης με τον Θεόφιλο Μαυρόπουλο, τότε με τη συλλογή που τερματίζει και ο Δασπάσος και ο Παπαδόπουλος. Από εκεί πέρα τώρα πώς θα το διευθετήσουμε και ποιες δίκες θα βάλουμε μαζί ή όχι, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Περιμένουμε δηλαδή τον επόμενο καιρό.
Να συζητήσουμε τώρα με την Ιταλία, υπάρχει μια εξέλιξη.
Κάποιο τρόπο. Το ξεκινάνε με εμάς και να δούμε πώς τραβάει και τραβάει.
Και από εκεί και πέρα, ξέρω εγώ, να μπορούν να κινηθούν και σε νομικό επίπεδο και είτε με στέκια, είτε εγώ, με καταστήσεις, είτε γιατί κάποιες ομάδες, ας πούμε, αν βγάζουν κάποιο τρόπο, είναι πιο απλό. Οπότε θα κινηθούν εκεί πέρα που μπορούν, ξέρω εγώ, να έχουν και ένα χρηστό.
Το θέμα είναι κατά πόσο αφήνει και ο κόσμος να εξελίσσεται και τι μπορεί να γίνει σχέση με αυτό.
Να σε ρωτήσουμε και μια τελευταία ερώτηση.
Ναι.
Πώς είναι τα πράγματα μέσα στις φυλακές, τι αντιστάσεις υπάρχουν, πώς το βιώνετε εσείς?
Ναι, τα πράγματα μέσα στις φυλακές. Δεν θεωρώ ότι... Εντάξει, οι φυλακές κι αλλιώς, όπως έχει υποθεί πολλές φορές, είναι μια μικρή κοινωνία. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι αξιοπρεπείς κρατούμενοι, κάποιοι όχι. Σε ένα γενικό σύνολο, εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει μια αρκετά δράνεια και φόβος. Η οργή που θεώρησα ότι υπάρχει εδώ μέσα για κλίματα και πώς βιώνουν τα πράγματα, θεωρώ ότι είναι αρκετά μειωμένη. Και υπάρχει μια στασιμότητα, ας το πούμε. Όσον αφορά ακόμα και για τα γεγονότα τα χτεστινά, ας πούμε, ίσως θα περίμενε κάποιος να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση από τους ίδιους κρατούμενους μέσα, που δεν υπήρχε, αλλά το βλέπει σημερινά, ξέρω εγώ, από πολλά από τα πράγματα, το πώς θα αντιμετωπίζουν την υπηρεσία εδώ πέρα, τους σοφρονιστικούς, το πώς φοβούνται για πράγματα. Λίγοι άνθρωποι είναι αυτοί που θυμούνται, ξέρω εγώ, ποια είναι η θέση τους και τι έχουν απέναντί τους και προσπαθούν να παλέψουν αυτά τα πράγματα. Εντάξει, από εκεί και πέρα το θέμα είναι να με χάρισε να ξεπεριβιάσω, ας πούμε, και να προχωράσω με βάση αυτήν σε μια γενική κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά τις συνθήκες, ας πούμε, κάθε φυλακή προφανώς έχει τα δικά της. Κάποιες έχουν λίγο καλύτερες συνθήκες, κάποιες όχι. Και φυσικά και το και η σοφρονιστική, ξέρω εγώ, είναι ανάλογα. Καλό βράδυ. Yeah.
Κοιτάξτε τα διαπραγματεύσει. Οι διαπραγματεύσει ήταν στην πύλη βασικά όπω κατεβαίνει να έρθει ο δικηγόρο του Ταγκίσκο, που δεν τον αφήνανε για ένα τρίωρο βασικά. Γενικά το κλίμα που έπαιζε μέσα ήταν λίγο πρωτόγνωρο. Όλοι οι άνθρωποι, δηλαδή τα παιδιά θέλαν να φύγουμε, και όλοι θέλαν να κάτσουν. Εφόσον κάτσουμε εμεί, κοιτάξαμε για αυτήν την προστασία. Γιατί ξέραμε ότι εφόσον φύγουμε, θα μπορούσε εύκολα να γίνει φιλότερο. Κάποια στιγμή, τέλος πάντων, ήρθε ο διευθυντής του φυλακών Ανέστης με τον υποδιευθυντή και ένα δασμοφύλακα. Τους είπε να παραδώσουν τον οπλισμό που υπήρχε, αλλά τα παιδιά ανοίξαν γιατί δεν είχε καταλάβει ότι δικηγόρος και τίποτα. Έφυγε ο Ανέστης, μετά ψάχναν ξανά να κουμπίσουν μαζί με τον Σίγκον, έλεγε ότι θα έρθει από τον Εποτσέ. Στήθηκαν ακριβώς στο απέναντι κτίριο για να έχουν και επαφή, πώς το λένε, τους επευτές. Μετά από κάποια ώρα αφήσαμε τις ελληνικές των μεγάλης ηλικίας να φύγουν. Τέλος πάντων, μετά ξαναήρθε ο Ανέστης, πάλι τον υποδιευθυντή. Έγινε η παράδοση των όπλων με όλους όσους δεν θα έχουν εκφραστικά, ας πούμε, και θα είναι όλοι μαζί. Κάτι που αυτός είπε ότι από μένα θα γίνει. Βέβαια, το παιχνίδι πλέον δεν ήταν τον Ανέστη, ήταν την Δημοκρατική. Όπως είπε και ο Χρήστος ο Τσάκαλος σε ένα δημοσιογράφο, για αυτό και για τους συλλόγους δεν ήταν μόνο μια απόδραση, αλλά ήταν η συνέχιση του αγκάρου της πόλης. Κάτι που απέτυχε, αλλά δεν τελείωσε ο πόλεμος. Και συμπορεύτηκα με τον Παναγιώτη τον Γκαστέ και γενικά θέλω να μιλήσω για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί οι περισσότεροι ίσως νομίζουν ότι ήταν μαφιός όταν ήταν νύχτας, αλλά η αλληλεγγύη που έπαιξε απέναντι στους συλλόγους μας και απέναντι σε ανθρώπους που θέλουν την ελευθερία τους, για μένα είναι μια αλληλεγγύη που δεν ήταν ελάχιστη αλληλεγγύη. Είναι μια αλληλεγγύη που ήταν η ζωή μου, η ζωή των συντρόφων που ήμασταν εκείνη την ώρα μαζί. Και φέρθηκε πραγματικά ο άνθρωπος σαν μίσον αρχικός. Δηλαδή και προς τον κόσμο που ήταν εκεί πέρα. Θυμάμαι πολύ κλασικά μια γυναίκα, μεγάλη συγκεκριμένη ζωή, αυτό τη Ειρήνα και συνέχεια συγγνώμη. Και μια και τη λέει, παρέμεινε σε ένα γόρι, μήπως από τους Καραγκιώτες, ας πούμε. Τι άλλο. Γενικά τώρα να πάμε στο έξω, όταν μας αφήσαν. Όταν μας αφήσαν και ένα μάθος μέσα, ας πούμε, και πέρα από την σταυτό της επισκεπτήρια, ήταν δύο ουρές με κάμπ, κράνια, σπίτες, όπλα, να μας μαθαίνουμε. Εκεί γίνησαμε την πραγματική δημοκρατία. Δηλαδή, περάσαμε από 2-3 ελέγχους αξίματος. Εγώ συγκεκριμένα, επειδή βγήκα τελευταίος, παίρνω μπροστά μου και μου λένε, πάση έξω, δεν επισκέπτεσαι και τέτοια. Με βάζω στο πίθος με ψάξι. Και μετά ένα θετίο τρίο πηγαίναμε στην ασφάλεια για ανάλυση και στις φυλακές. Τους άφησαν τελευταίο πρόεδρος να σαν δωμάτων που δουλεύουν. Στην ασφάλεια έγιναν οι εξαρτήσεις με ποιο πήγες να επισκεφτείς, πώς ιδέανε τα λεπτά κλπ. Αν είδες κάποιο όπλο, οι περισσότεροι βασικά όσους χρόνους σου πάνε δεν ήταν ένα όπλο, τον αναγνώρισα κανένα, που θέλω να κάνω μήνυση σε κανένα. Από όσο μπορούσα να γνωρίσω να τους πω, δηλαδή από τους μοφύλακες που άκουσα, είπα να μην κάνω μια γραμμή. Άμα γίνανε τη μη σήμερα, γενικά όλη αυτή η διαδικασία, ας πούμε, και την ταλαιπωρία στους 5 ανθρώπων, έκανε συγκεκριμένα και μόνο ένας άνθρωπος, ο οποίος λέει και Γιάννης Αγγίλης. Δηλαδή, άμα δείχνει κάποιος άνθρωπος και εσύ θα ήταν έξω, και θα είχαν κλείσει όλα μαλλιά. Δηλαδή, το μόνο που θα μπορούσε να κλείσει όλα μαλλιά ήταν η δουλειά της αστυνομίας. Δηλαδή, άνθρωποι που περιφέρονται στον κόσμο, στην οικογένειά τους, που του λένε τι θέλει, τι θέλουμε και όλα αυτά.
Στέλιο, εκτός από εσάς που είστε συγγένεις της Στέλλας Αντωνίου, που είναι πολιτικοί κρατούμενοι, και τους συγγενείς του Κώστα του Σαρκά. Οι υπόλοιποι ήταν οι συγγενείς του Φιλικτών, δηλαδή να
έλεγε. Ναι, άνοιξε ο Γκάμπ, εξαιρέσεις με τη μητέρα και τον πατέρα Θεόφιλου, που δεν ήταν μαζί μας, ήταν σε άλλο χώρο, ήταν πάει μόνο στην ασφάλεια, δηλαδή και τους είδαμε. Οι υπόλοιποι, ναι, ήταν και υπόλοιποι.
Θέλω να ρωτήσω, είναι αυτή πώς ήταν στην όλη φάση. Γιατί εντάξει, η δική σας συμπεριφορά τριών ήταν και κάπου αναμενόμενη, ας πούμε. Οι υπόλοιποι...
Ναι, εγώ την πρώτη γυναίκα που άκουσα να μιλάει μου στο δεκάλεπτο, είναι ότι εγώ δεν θα κάτσω να μαζί σας. αυτή ήταν η συμπεριφορά. Δηλαδή και μια γυναίκα, ας πούμε, που ήταν δεν έχω μια χαρακτηριστικά της πατριώτησας, που στην αρχή αυτή είχε κάποια συμπεριφορά. Μετά έχουν τους μπάτσους, έλεγε καλά κάνετε, να φύγετε, τι μπορούμε να κάνουμε και τέτοια.
Ο διευθυντής και υιοθετεί την δημογραφία, το δέχεται ο εισαγγελέας γίνεται το δικαστήριο, ψήφιζε γίνεται στο Πειραιά και γίνονται ποινές. Οπότε θα έχουν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση, δηλαδή μια ποινή η οποία θα αρχίσει να μετράει αφού τελειώσουν οι υπόλοιπες. Και αντιστοιχά βγαίνει μια τεράστια ποινή, δεν ξέρω πώς μπορούμε να αποφύγουμε αυτό το πράγμα. Γιατί ακριβώς θα γίνει. Αντιστοιχώς είναι μια συνεξέλιξη που θα τη δούμε μπροστά μας.
Θέλω να πω και κάτι όσον αφορά τις κατηγορίες.